Радио КВ. С мен Клара Маринова.
Ефира на Радио К2, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вас, на вашите служатели.
Радвам се, че имаме възможност да чуем мнението и на вашата политическа сила, на парламентарната ви група, вие като представител на Обединени патриоти. Днес на първо четене мина един изключително важен закон, внесен от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и група депутати. Това е закона, най-общо казано, срещу семейното насилие. Кажете ми, моля ви, защо е необходим такъв закон, защо трябва той да се приеме и какво реално на практика ще се случи след неговото приемане?
Той съдържа самия закон в заглавието, както казах, съдържа на практика това, което ще се случи.
Да.
Семейното насилие, това са реални действия на българския парламент чрез законодателната инициатива на госпожа Караянчева.
Така.
За промяна и за вкарване в наказателния кодекс на текстове, които ще дават право хора, които упражняват домашно насилие над половинките си, да получат до 5 години затвор. Вече има реално наказание. 5 години затвор за такива, които си позволяват да пият, тормозят и по всякакъв начин да унижават или да накърняват достойнството на своите половинки.
Така. Тоест, това деяние, семейното насилие, е вече криминализирано.
Криминализирано.
И то до степен за възможността да се влиза в затвора. Смятате ли, че реално на практика този закон ще бъде една превантивна мярка срещу семейното насилие?
Мисля, че след първите присъди много сериозно ще се отрази като отзвук в обществото и наистина ще има ефект превантивен оттам на следния. По себе си разбира се, че български граждани едва ли следят всички закони, които приемаме, но когато се стигне до там някой съд да издаде присъда по нова мярка, която сме приели, веднага това води до превенция на други такива действия от български граждани.
Този закон...
Така, мисля, че колкото да се коментира в момента и по радио, и по телевизия, всички медии, как ще има хора, които не са разбрали това нещо. Но когато се случи и се отрази в медиите, че един, кой си е влязал в затвора заради домашно насилие, реално всеки ще почне да мисля какво прави и защо го прави.
Да. Смятате ли, че това е българския отговор на неприетата, неподкрепена Истанбулска конвенция?
В смисъл, ние мислихме още тогава, че самата конвенция сама по себе си няма да доведе до превенция на нищо.
Така?
Сами разбирате, че в Турция миналата година има 48 жертви, които са убити от мъжете си. В домашно насилие, а те са приели първи специалността на Истанбулска конвенция. Така че самата конвенция сама по себе си не води до превенция.
Така?
Докато този закон и криминализирането на домашно насилие наистина ще доведе до такава превенция.
Вие бяхте едни от инициаторите за отхвърляне на Истанбулската конвенция, както и сега на пакта на ООН за бежанците. Защо такава вашата позиция? Защо я отстоявате? И отговор на какво е тя?
Отговор на всички текстове, които са притеснителни както за нас, така за Българската православна църква, както
така?
И за българството българските граждани. И страховете и опасенията на всички нас са ясни и са изказани в хиляди часове медийно време. Ние още тогава казахме, че реалните действия с промени в закони и вкарване в наказателния кодекс на текстове срещу домашно насилие са реалните действия, които българския парламент трябва да приеме.
Да.
Приемането на една конвенция, която сама по себе си абсолютно нищо не води след себе си. Просто приеме една конвенция и толкова.
Както ви казах,
още тогава българското общество настръхна срещу тази конвенция поради ред причини да не се връщаме толкова на
да.
И за джендерите и за дана ерицателно просто.
Да.
Относно бежанците, всички виждате какво се случва в Западна Европа. Ние не искаме това да се случва в България.
Да.
Още повече мога да свържа, вчера имаше гледане на един закон в Комисията по земеделие за оръжието и боеприпасието. Министерството на вътрешните работи предлага да се мине режим за регистрация на газовото оръжие
да.
под същия ред, по който се регистрира и се получава разрешение за бойно оръжие.
Така.
Това е нещо, което също ние не сме съгласни.
Така.
Тъй като всички помним, преди няколко месеца, мисля, че 6 месеца, една баба в едно село, която изгони крадеца с газовен си пистолет от къщата си. Сега тази баба, разбира се, че трябва да получи разрешение за ползване едно газовото си оръжие. Да не говорим, че газовото оръжие е само и единствено за самоотбрана.
Да.
И то няма как да убие човек.
Е, да, ама може да се преработва. Нали знаете, че ги преработват и стават бойни?
Въпросният закон е във връзка с една директива с европейска, така, с европейска директива, която
така
е във връзка с терористичните актове, които бяха извършени на територията на Европа.
Mm-hmm.
Аз не се сещам на територията на Европа някой терорист да е действал с преработено газово оръжие.
Ясно.
Или пък с ловна пушка.
Ще
действат с автоматични оръжия, които си ги намират на черния пазар. Нито се сещам за някой терористичен акт в Европа, говоря, който е извършен с законно оръжие на притежателя.
Да.
Тъй като за да получиш разрешително за носене, придобиване, съхранение на оръжие, минава доста дълъг процес в Министерство на вътрешните работи, в следствието, в съда, дали си осъждан и така нататък. Проучва се човека всеки един по-отделно, то доста обстойно, включително и се изисква от психиатричните институции, които са в България, да издадат бележка, че е психично здрав.
Да.
И куп други неща, които наистина дават профил на този човек, който получава оръжието, за да няма проблеми след това с него.
Господин Сабанов, много важна новина вчера, свързана с решение на Европейската комисия, то е, че тя прекратява частично мониторинга над България до година. Европейската комисия представи редовния доклад за Румъния и България по механизма за сътрудничество и проверка. Това е, забележете, последният доклад за напредъка на двете страни, изготвен от екипа на Жан-Клод Юнкер. Какво означава това решение на практика за България? Защо го оценяваме като положителен доклад?
Защото лично е положителен доклад, няма такива забележки, които имаше в предходни доклади.
Ама остават три позиции, при които още ще има наблюдение.
Наблюдението, вижте, всеки един доклад, в крайна сметка, отчита действията, които са извършени от държавата. В този доклад, въпреки че остават позиции, които ще бъдем наблюдавани, все пак не е негативен самия доклад. Като изключи медийната среда, че няма добра медийна среда или е задържана, да не цитирам точно какво пише в доклада, но това е единствената забележка. Вие може да се представите вчера, нямаше едно изказване по темата с мониторинговия доклад от страна на опозицията. Така че аз мисля, че този доклад е отражение на това, което сме свършили в тази повече от година и половина вече, като Обединени патриоти и ГЕРБ, коалиционно правителство и коалиционни споразумения, които сме подписали. Така че мисля, че няма нещо по-добро от това да вървим напред.
Да, да.
Следващия доклад, предполагаме, че който ще е следващия, в смисъл след изборите и след новата Европейска комисия, най-вероятно, значи ще има за къде да се работи още. Няма как да ни кажат приключване с докладите, всички не е перфектно, ние знаем, че нищо не ни е перфектно абсолютно всичко, но къде в целия свят има нещо, което да е перфектно, трябва да сметка. Винаги има нещо, което трябва да се подобрява. И затова вървим напред. Света върви напред, защото иска повече и повече, иска по-добър живот, иска по-големи заплати и така нататък, и така нататък.
Между прочим се чува вече, че ще има нова система за наблюдение, но на всички 27 държави за корупцията. Очевидно този проблем е много сериозен, в това число и в Евросъюза, и затова се търси ново решение за справяне с него. Ще видим, но очевидно това ще се приеме. Аз така поне преценявам, че ще се приеме това наблюдение.
Да, в крайна сметка корупцията е нещо, което трябва да не само българските граждани,
да,
но и народните представители. Ние се срещаме в своите приемни постоянно с хора, които за съжаление имат усещането за корупция, но нямат данни или казват, ето този печели поръчки, но в крайна сметка този хикс фирмата Хикс печели поръчки, защото тя дала най-добра цена.
Да, да.
И не е този, който не е спечелил поръчката или не е спечелил даден търг, за него няма как да бъдеш щастлив и да кажеш всичко беше наред, това се загубих.
Да.
Такъв народ е просто, знаете добре.
Да, да. Продължаваме нататък. Вие казахте, че всички искат да живеят по-добре, да живеят по-богато. Явно това изкара по улиците напоследък и масово хората на протести. Протестите са по най-различни поводи, но причините горе-долу се изразяват в това. Хората не харесват политическата ситуация, не харесват живота си в България, не харесват и управлението. Защо? Защо се появиха тези протести точно сега? Стабилно ли е коалиционното управление? Химера ли е неговия 4-годишен мандат? Какъв е вашия отговор?
Първо, хората излязаха заради голямата си част и най-масово беше заради високите цена на горивата.
Да.
Поради подозрение в картел, неразбирателство между всички, които търгуват с петролни продукти и изкуствено завишаване на цената. И това беше масово. Оттам на сетне се появиха различни хора в самите протести, които казват, примерно, че с тези пари, които получават като заплати, не могат да си купят също количество гориво. Те ги сравняват примерно с Германия, с Словакия, да, с Англия и така нататък. Да, това е така наистина, но виждате, че правителството последните 2 години, да кажем, последното Борисов 3, реално повишава минималната заплата постоянно. Виждате колко се е повишила средната заплата за страната. А в крайна сметка цените на горивата, от както стана протеста, правителството взе мерки. Да ви коментирам какви са. В крайна сметка спаднаха близо с 20 стотинки цените и на бензина, и на дизела.
Е, вие знаете, че цените на световните пазари паднаха даже повече, отколкото пропорционално падат у нас цените на горивата.
Вижте, когато се пазарува чисто икономически, когато се пазарува петрол, да се пазарува на фьючерсни сделки, да, те не го пазаруват от днеска за утре.
Да, да, така е, така е. Прасте, да.
Значи, когато се пазарува на цена хикс, например, на 1 лев, цената на бензина си е хикс. Обаче, когато пазаруваш за 3 месеца напред, много трудно се определя за 3 дена и се сменя цената, защото в крайна сметка, когато си изразходил една определена сума пари за покупката на...
Ти гледаш да си ги върнеш, така е.
Трябва да ги... Да, да. В крайна сметка това е идеята на бизнеса. Да, да. Той да печели.
Така е, така е.
Нещо, което ми направи най-голямо впечатление обаче в всичките тези изказвания на политиците, включително, нали, коментирам и себе си, когато госпожа Менда Стоянова каза, че ще предложат на петролната индустрия да намали печалбите си, да намали наценката си.
Да.
Нещо, което ние предлагахме в социалната кошница. Тогава обаче всички казаха, не, това не е възможно, това не е пазарен механизъм, да, обаче сега същите тия хора, които говорят как това не е пазарен механизъм, го предлагат същия.
Само че за горивата, а не за хранителни стоки.
Не, не, да, всъщност да, не за горивата и за хранителните продукти, текста, който сме внесли във връзка с социалната кошница, не е определен точно и конкретно за кои. Става въпрос за стоки и услуги. Такъв е текста в законопроекта, който внесохме в Народното събрание.
Които всъщност започнаха да растат като цени, след като пораснаха цените на горивата.
Абсолютно. Разбира се, че влияят, това транспорта е на голямата рула във всяка една, дори в хранителната индустрия.
Да.
Транспорта от точка, разноса по магазините и така нататък. Така нататък.
Да. Накрая не мога да не ви попитам как ще гласувате ветото на президента за закона за корпоративното подоходно облагане, защото една част от вашата парламентарна група предлага да не се дигат данъците на старите превозни средства.
Еми, ние преди във вторник, всеки вторник, знаете, си имаме коалиционен съвет, не е решено как ще гласуваме, даваме единодушие. Аз лично ще въздържа от коментара, за да не предопределя.
Добре.
Името на нашата група, но да, в крайна сметка ще бъде решена коалиционния съвет и ще гласуваме както всички, заедно ще гласуваме с коалиционните партньори.
И ясно, значи общо взето ще гласувате срещу ветото.
Не, задължително.
Да. Добре, аз ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Хубав ден на вас, на вашите слушатели.
Благодаря ви. Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.